Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cupollin do t'jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në klinikën e kardiokirurgjisë në ÇKUK listë gjatë e pacientëve që kanë nevojë për intervenim. Dogana e Kosovës ka mbledhur më shumë se 350.000 euro nga blerjet online gjatë vitit të kaluar. Fuqizimi i grave ka dominuar ceremoninë 75 të ndarjes së çmimeve Golden Globes. Për detaje më të hollësishme vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij të parë në Kinë me qëllim të fokusimit të bisedimeve në tregti, konfliktet botërore dhe ndryshimet klimatike. Para se të nisë vizitën, Macron ka biseduar përmes telefonit me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar krizën në Korenë Veriore dhe Iran, të cilat po ashtu pritet të diskutojë edhe me presidentin kinez Xi Jinping. Kina është aliatja kryesore e Korenë Veriore dhe shumë fuqi botërore janë duke e shtyr Pekinin që t'i bëjë presion Pjenjanit për të ndaluar testimet e raketave balistike dhe programin e armëve bërthamore, të cilat janë të ndaluara me rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Papa Francesku ka bërë thirrje të gjitha kombeve të mbështesin dialogun për uljen e tensioneve në Gadishullin Koran dhe të punojnë për një ndalim ligjor për armët bërthamore. Në një fjalim vjetor për diplomatët, i cili tashmë njihet si adresimi i tij për shtetet e botës, papa ka ripërsëritur thirrjen e tij për një status quo për Jeruzalemin pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta njohur këtë qytet si kryeqytet të Izraelit. Është me rëndësi parësore të mbështesim çdo përpjekje për dialogun në Gadishullin Koran në mënyrë që të krijohen mënyra për të tejkaluar konfliktet, për të rritur besimin e përbashkët dhe sigurimin për një të ardhme paqësore për popullin Koran dhe gjithë botën, ka thënë Francesku. Ai ka bërë këto komente drejt diplomatëve një ditë para se Korea Veriore dhe ajo Jugore pritet të zhvillojnë bisedime për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimërore. Shëlltari amerikan për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, HR McMaster, ka thënë se Kremlini ka nisur një fushatë të përsosur për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik. Në një video të siguruar nga një gazetë meksikane, McMaster i ka thënë këto komente në fondacionin James Stone në Washington. Më pas 15 vjetor të vitit të kaluar, McMaster ka thënë se ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës. Ai ka shtuar se qeveria amerikane ishte e shqetësuar nga përdorimi i mjeteve kibernetike nga ana e Kremlinit për të nxitur propagandën dhe dezinformimin. Meksikanët do të votojnë në muajin korrekt në zgjedhjet presidenciale. Enrique Peña Nieto nuk ka të drejtë kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondazhet tregojnë se kandidati majtis Andres Manuel López Obrador, që po kandidon me një platformë kundër korrupsionit dhe ka qenë udhëheqësi i Mexico City-t, ka mundësi për të fituar presidencën. Filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ka qenë fituesi i madh në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Golden Globes. Filmi kategorisë dram krim që flet për një grua e cila kërkon të hakmerret për vajzën e saj të vrarë në një qytet të vogël, ka fituar 4 çmime në Los Angeles, duke përfshirë edhe çmimin e madh për dramën më të mirë. Në këtë garë ishin edhe filmat Call Me By Your Name, Dunkirk, The Post dhe The Shape of Water. Tema kryesore e natës ishte fuqizimi i grave. Gati të gjitha pjesëmarrësit ishin të veshura në të zezë për të shfaqur mbështetje për viktimat e ngacmimeve seksuale. Ylli i filmit dhe televizionit Oprah Winfrey ka qenë gruaja e parë me ngjyrë që ka fituar çmimin Golden Globe për arritje jetësore. Ajo ka dhënë më pas një fjalim në mbështetje të gjitha grave që u janë ekspozuar sjelljeve të këqija seksuale në industrinë e arktimit dhe kudo tjetër. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në repartin e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht gjendet vetëm një sallë operative që rezulton me kapacitet minimal për operime. Pavarësisht se një numër i pacientëve arrin të marrin shërbimet e kësaj klinike dhe operohen, shumë të tjerë presin me vite t'u nënshtrohen intervenimeve kirurgjike. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017, janë kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe 350 pacientë me probleme në zemër që ka nevoj për intervenim, të cilët prej vitesh janë në listë të pritjes. Basri Sejdi, ushtrues detyre i klinikës e kardiokirurgjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente për operim kryhen në klinikë dhe nuk presin, derisa të tjerët edhe me vite me radhë.
Lista pritjes është bukur e gjatë, i kemi pas deri tani, domethënë deri para 2-3 muajve, i kemi pas disa lista, të cilat i kemi revidu, i kemi fuzionu. Momentalisht lista është dikon rreth 358 janë në listë, domethënë nuk është listë e vogël, por mendojmë që nëse i kemë disa sala funksionale, me këto kapacitete që i kemë dhe me pranimin e disa tashit, sidomos infermieror, na do të jem gjendje me kry bukur shumë operacionet.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë prej vitesh ka funksionuar me vetëm 2 kardiokirurg, derisa së fundmi janë punësuar edhe 2 të tjerë me kontrata të rregullta dhe 2 me kontrata mbi vepër. Për një kohë kjo klinikë ishte mbyllur në mungesë të stafit profesional, si dhe mungesës së madhe të aparaturës dhe gjërave të nevojshme për operim në zemër të hapur, derisa në tetor të vitit 2015 ishte funksionalizuar sërish me vetëm 2 kardiokirurg dhe ishin operuar shumë pacient. Kardiokirurgu Adem Gërbolar, i cili punon në klinikën e kardiokirurgjisë, tha se gjatë ditës në këtë klinikë kryhet vetëm një operacion. Ai tutje shton se po të kishin edhe një sallë operative, do të mund të kryeshin edhe 2 operacione gjatë ditës, e që lista e pritjes do të zvoglojë, ndonse ka theksuar faktin se gjithkund në botë për sëmundjet kardiovaskulare jo urgjente ka listë pritje, me që është një prej sëmundjeve që prek më së shumti njerëzit.
Lista e pritjes është goxha e madhe, na kemi nevojë në majtë një kapacitet më të madhë aspekti logistik, dhe më thonë keni një nevojnë për një sal tjetër, kjo në mungon, kurse aspektin për stafin që kemi, jonë i si kirurg një aftushëm, njëmi të një 4 aktiv, stafin mundëm e me përbalu, por neve vetëm të një mungon pjesa logistike.
Si do qoftë, rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo në munges të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjatë vitit të kaluar, qytetarët të Kosovës kanë bler online nga vendet e ndryshme të botës më tepër se 230.000 produkte të ndryshme. Nga tatimi detyruar për këto dërgesa, autoritetet kompetente kanë thënë se kanë grumbulluar më shumë se 350.000 euro. Nadia Ameti na sjell detajet.
Mbi 350.000 euro janë grumbulluar në vitin e kaluar nga pagesa taksave të obliguara për dërgesat që qytetarët e Kosovës kanë porositur online në shtetet të ndryshme të Evropës dhe botës, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës.